suking tigpaminawan o mga pinangga kong mga kaigalaan, kumusta kamo? Hinaot nga naa kamo sa may panglawas, hangtod nini mga takna. Ug nining kagabion, among ipaambit na sab kaninyo ang Leviticus Kapitulo 11, sa versikulo 1, ngadto sa versikulo 3. Padayon tang pagatunan karon gikan nini nga teksto, ang mahitungod sa kalanon sa mga katawhan sa Dios. Nining Kapitulo 11, kita ania sa talagsaong kausaban sa mga giskutan, diin ang ihatagag ibugaton dinhi, mao ang mahitungod sa mga kalanon. Padayon nato kini sa pagtipik-tipik karon nini, aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Sa gikaingon ko na nining mga taknaa ang pulong sa Dios, nga makita ang anha sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 3, idalit ka nato ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Kumaway pa na sila pagkatapon dalang gayon dalang taon kung ang kanang gustuhano pagkaiusan na karoon pagkaalino dalang taon ang gustuhano kung makikusan pulusan kumaway pa na sila pagkatapon dalang gayon, dalang taon. Kung ang kailang gusto manon, magkaliusan na karon. Kaya sa Diyos kita ang kananusara. Walang liyon, o dinominasyon kita ang kanan manaksun. Kaya sa Diyos kita ang kananusara.
Akong giyampo kanunay sa atong Ginoo nga kamuana sa kahimsog sa panglawas, palagog espiritu, akong mga pinalanggang higala og digpaminawan. Kininausab si Pastor Jerry Ayawan, dalaygo ng Dios sa atong kinabuhi. Sa mayagit ng pagtuon, natapos na to ang Kapitulo 10, nining libro hagihapon sa Leviticus nga naghatag garadog katinawan sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nganha sa atong kinabuhi. Kamatigdan tagi kanini nga ang gihatagan og igong ibugaton mao ang katawhan o ang ilang mga kalanon, maingon man ang ilang kahimtang sa panginabuhi. O karon makita tagi kanini ang gisugo sa Dios ngadto sa mga Israelita mahitungod sa ilang pagakanon. Ingon ni ana ka mahinungdanon ang gisugo sa Dios sa matag detalye sa atong tagsatag sa usab ka kinabuhi diin ang gagmay ug dagkong mga butang. Maingon man sa mga problema, kiniparehas lamang sayang atubangan. Apan kamatngunan ta nga dili managsama ang mga butang langit nun, taliwala sa mga butang usab nga kalibutanon. Aduna kita'y dagkong espirituhanong pagtulunan nga makutlo, ilabay na nining bahina din ang Dios naghatag og tinong mga listahan sa mga kalanon og sa dili mahimong kaunong mga mananap. Sa labing siguro, ang Dios dunay pagtagad sa kahimtang sa panglawas nga bahin sa iyang mga katawhan. Hinumdumanta nga kinigayod, dili mahitungod sa niini nga tinuhan o kinigayod, labaw pa kaysa relihiyosong mga tulumanon sa pagila sa limpyo o sa hugaw nga mga mananap. Sukad nga ang Dios naghatag niining angay kaunon o dilangay, siya gayod dunay maayong katuyuan sa hinungdan sa pagpalain tali sa kalimpyo o sa kahugaw. Tungod kay nining bahina ang Dios, nagapakanaog nining sugua alang sa kaayuhan sa iyang magatawhan. Og hinumdumanta nga wala gayo gibuhat ang Dios nga makadaot ka nato. Ang makapaghat kayong butang din he, mao kining atong masuta karon nga ang matang sa mga mananap nga dili ipakaon mao kadto silang hingaon o hugaw din dinha may kalabutan sa mga sakasakit nga makuha o makapanakod sa ubang mga tao. Sumala pa sa pipila ka mga batid sa pagtuon mahitungod sa mga ginadili sa Dios nga pagkaon, sila nag-ingon nga husto gayod ang Ginoo. Tanawon ta ang nadiskubre ni Dr. Isitz Kilog o ni Dr. Noel de Muse nga mga opisyalis sa Paris Academy of Medicine niya itong tuig 1885, kumpirmado gayod nga dunay mga dangan nganha sa karne sa baboy o mga sakit-sakit po nga makuha gikan ini o bisan pa ang karne sa kabayo. O niya na, sigun sa kasaysayan sa mga Israelita, gisugo gayod sila nga ipaaga sa yuta ang dugo o dili kaunon tungod kay dinha sa dugo kauban man ang hugaw nga naghinungdan o mga sakit-sakit nga makapanakod. Nasairan ka na ni Moses tungod kay ang Dios mao ang nag-ingon o namulong ngadto kanila. Sumala pa sa gipamulong ni Dr. Isitz Kilog sa kinatibukang istorya sa makalilisang kamatay nga nanghitabo sa Europa, ang mga Hudyohanon nakalikay niya na nga kahimtang o mausab kini ang hinungdan nga napasangin lang sila nga sila kuno ang namutang og mga hilo sa mga tuburan sa mga silingan nilang mga Hudyohanon mao nga nangamatay sila. Gapamatud usab kining giingon sa usa ka magtutudlo nga si Homer nga tungod sa pagtuman sa mga Israelita sa mga gisugo sa Dios ngadto kanila nga dili kaunon ang ginadiling mananap, nakitang labaw pa kahimsog ang panglawas nila kaysa uban. Ug usab nahibalo ang mas taas ang ilang kinabuhi kaysa uban kung atong itandi kini. Si Dr. Berend nagsulti po nga ang kinabuhi sa mga Hudyohanon kasagaraan dunay mga gintang nga taglima ka tuig labaw ni ana nga kadugayon sa hataas kung itandi sa uban. Doon na gayd gitay maayong pagtulunan nga makutlo usab kika nining bahina diin nganha man sulod sa atong mga kasimbahanan sigaratag hisgot o pagpakabana sa espirituhanong mga butang. O napadapli na nato ang mabutang nga may kalabutan sa panglawas nga kayuhan. Busa, ang emen usab natong ampingan kining lawasa, isip kita mga anak sa Dios, tungod kay kini, templo sa balaang espiritu, sumala pa sa itong mabasa sa 1 Corinto 3:16. Tungod kay matod pa nini, wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios, o ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? Kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya. Kaya ang templo sa Dios balaan og mao kana kamo. Musa akin hanglan nga magamping guide kita sa atong kaunon og sa atong mga kaugalingon. Matngunan ta sa paggamit kining lawasa nga dili mabuso. Labot pa ni ana, ang ayusab natong hinumduman ang mahitungod sa mga paggaon din kini walay kalabutan sa espirituhanong kahimtang sa tao. Sa kamaturan gayod, kini wala magpasabot nga kung dili ka mukaon sa maong gidili nga paggaon, munindot na pod ang imong espirituhanong pakigrelasyon ngadto sa Dios. Si Apostol Pablo, nagpahinumdum ka na to sa Roma 14, versikulo 14, nga nagaingon, nanghibalo ako, og nasayad ako tungod sa Ginoong Hesus, nga walay bisan usa, nga mahugaw, sayang kaugalingon, gawas niya itong giisip, nga dunay mga butang nga mahugaw, kana kaniya mahugaw. Og sa unang Korinto 8, versikulo 8, ingon usab nining atong mabasa, apan ng kalanon, dili makapahaduol kanato sa Dios. Kay kung kita dili mukaon, dili kita malabing daotan. Kung kita mukaon, dili kita malabing mayo. Og dayon, kung atong basahon usab ang 1 Korinto 6, versikulo 16, ingon usab nining atong mabasa, ang mga kalanon alang sa tiyan, og ang tiyan alang sa kalanon, apan kiniog sila pagalaglagon sa Dios. Apan ang lawas dili alang sa pagpakighilawas, kundili alang sa Ginoo, o ang Ginoo alang sa lawas. O ganatong basahon usab ang 1 Corinto 10:31, kanato usab kini nag-awag na nag-ingon, busa kung mangaon kamo, kung manginom, kung bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhaton ninyo ang tanan alang sa himaya sa Dios. But kung hatagag ibugaton sa pagpasabot din he, nga ang paghahabahaban o pagkaulitan sa paggaon, hugot nga gididan o gibadlong gayod. Gisugo sa Dios kining mga butang ang adto kanato, isip nga magtuto ni Jesu Kristo. Ubos ay ang grasya nga magpugong sa atong kaugalingon. Mayong panag-ingnan, alang kanatong tanan ang kinabuhi usab ni Daniel, kauban sa iyang tulo ka mga higala din ilang diampingan ang ilang panglawas o nganyana na himaya ang Dios sa ilang kinabuhi. Kinatong mabasa sa Daniel, Kapitulo 1, Versikulo 8 hangtod sa Versikulo 9. Doon kay ingon ini ang atong mabasa. Apan, gituyo ni Daniel sa iyang kasing-kasing ang dili gyud paghugaw sa iyang kaugalingon sa mga lamiang kalanon sa hari. Bisan sa bino nga iyang kinainom, busa, iyang gipangayo sa prinsipe sa mga iyunoko nga dili gyud hugawan niya ang iyang kaugalingon. Karon, gihimo sa Dios nga si Daniel makakaplag kaluoy o kalumong pagbati sa atubangan sa prinsipe sa mga iyunoko. Mga kaigsunan o kahigalaan, aniya na, sugdan ko na pagbasa ang versikulo 1 hangtod una sa 2, nining kapitulo sa Leviticus 11. Matud pa nini, og misulti si Huba kang Moses o kang Aaron nga nagaingon kanila. Isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga magaingon, kinimao ang labing butang nga mahimo nga bagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga ana sa ibabaw sa yuta. Tuyo sa Dios mga higala gigsoon ang pagpatimaan kanato nga kinahanglan ilhon tagayod ang kalainan tali sa kahayag ug sa kingit-ngit sa gabi ug sa buntag, sa itom ug sa puti, sa husto ug sa dili, ug ilabi na sa limpyo ug sa dili limpyo o hugaw. But gayud sa atong Ginoo nga kitang mga tao mahigugmaon sa maayo ug dumtan ang dautan. Dili ta sulayang ipahanap ang moralidad niining kinabuhia. Tungod kay kabubuton gayud sa Dios nga kining kalahian muhatod sa tao ngadto sa altar nganha sa napaagas nga dugo ni Kristo alang sa paghinlo sa kapasiloanan sa mga sala. Pinaagi usab niya ng maong kalainan atong masayran sa klaro kung unsay gihimo o giingon sa atong Ginoo nga husto. Yang gihimo ang balaod nga grabe diin dili gani mayong muambak pahulog sa taas nga pangpang kay kana makamatay gayod. Musagi kani ni karon ang Dios nagbutya gayod sa mga klarong butang nga mahinlo og sa mga mahugaw. Gikan usab nini gipahinumduman niya ang matag usa kanato nga kita aniya nagpuyo nining kalabutana din ang sala nagatapunog. Busa kita ginahanglan mo katon sa pagpili sa maayo o likayan ng dautan. O labing siguro, karong panahona, nakabaluta o nakasiguro gid ako nga kita nasayod kung unsay maayo o dili maayo o unsay hugaw o dili hugaw. Kaya gani, nangaraan na kining mga butanga sa kapanahunan ni Moses. O gatong nasayran nga ron, bisan pa sa kapanahunan ni Nui. Then, nasayod sila sa hinlo o dili hinlo. Din hugaw o dili hugaw. Ngayon man sa paggaon sa mga mananap na pagkakaunon bisan na itong human sa lunop. Kahinumduman usab nga kanina itong nahulog ang tao sa sala sa tanaman sa Eden, dun ay kahoy di adto nga ginadili sa Dios nga pagkakaunon nila. Kituhan ko gayod nga ang moralidad mo'y labawang katuyuan sa Dios. Atong hinumduman nga diha usab sa kahimtang ni Apostol Pedro atong makita ang tanang matang sa mga mananap o langgam nga gituntun gikan sa langit o gikan niya na dili niya gustong mukaon bisan pag nakadungog siya tingog din gikan sa Dios na nagaingon, Pedro, kumaon ka. O ganyan itong mabasa sa Buhat, 10, versikulo 11 nga dito sa versikulo 15. Sa laing pagkasulti, ang Dios mo'y nagbuhat sa mga lagda o mga kasuguan. Nga niya na, kitang tao, kinahanglan maghimog mga desisyon subay nga na sa iya sa Dios nga balaod tungod kay maugid gini ang talagsaon og mayong pagtulon-an. Klaro kayo gikan nini nga walay gipihig ang Dios ikaw man Hudyohanon, Israelanhon o mga hintil. Dugang paniana ang atong Ginoong Hesukristo nagapanudlo sa mahitungod sa mga pagkaon. Og gini atong nalakbita na sa Marcos City, versikulo 15 hangtod sa 19 kadto. Then, ato nakita ang gamatura nini. Tungod kaya kung atong basahon kini, ingon nini nga atong makita. Walay bisan usa sa gawas sa tao nga kung makasulod kaniya, arang makapahugaw kaniya. Apan, kadto mga butang na gula kaniya, mao ang makapahugaw sa tao. ang mahigdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog. Ug sa nakasulod sa balay gikan sa panahon sa katawhan, na nagpangutana kaniya ang iyang mga tinunan, mahatungod sa sambingay. Ug siya miingon kanila, ingon ba usab ka mo niya na nga walay mga salabutan? Wala ba kamo makasabot nga bisan unsay gikan sa gawas nga makasulod sa tao, dili makahugaw kaniya. Kay wala makasulod sa iyang kasing-kasing, kun dili sa tiyan ug nagagula sa dapit sa hilit. Kinigiingon niya nga magahimog malinis ang tanang makaon. Ug siya miingon, ang nagagula sa tao kana mahugaw sa tao. Kay gikan sulod sa kasing-kasing sa mga tao, magagula ang mga mangilad nga mga unahuna, ang mga pagpakigilawas, ang mga pagpangawat, ang mga pagbuno, ang mga pagpanapaw, ang mga kahikaw, ang mga pagadautan, ang paglimbong, ang kaulag, ang daotang tinanawan, ang pagpasipala, ang pagpalabilabi, o ang binuang. Nga tanan, kining daotan nga mga butang sa sulod nagigikan o mahugaw sa tao. Masabtan tagikan nini nga ang pagkaon o bisan mga paghalad walay labot sa atong kalawasan kay ngani ang bagong tugon, wala man din na kasuguan nga nagdili sa hinlo o sa hugaw. Ang kababuton sa Dios mo'y gitudlo ni Kristo nga kitang mga magtutuo magamping sa atong paghimog desisyon sa matag karon ug unya aron dili kita makasala o dili mahugawan ang atong sinultihan, ang atong binuhatan ug bisan pa ang atong pangunahuna nga tanang nagagikan sulod sa kasing-kasing. Kining gipamulong sa Dios dinhi sa bersikulo 3 nga tumabasa kadtong tanan nga may kuko na pikas ug may tiil nga buak ug nagapangusap sa taliwala sa mga mananap kini may mahimong kanon ninyo. Sa renta nga kini mao ang balaod nga angay pagasundon aron mailhan ang mga mananap nga mahimong kanon ug dili. Gibalik kini sa paghisgot usab nganha sa Deuteronomy 14 versikulo 6 ug makita nato dito ang detalyeng nalista sa mga matang sa mga mananap nga gidili sa paggaon. May mga katawan usab nining panahuna di nagatuong nang balhin daw ang batasan sa mga mananap ngadto sa mingkaon niini. Mao nga sa magmananap usab kuno ang ilang kinaiyahan o kinaiya. Matud pa nila, ang batang gigata sa gatas sa baka o uban pang klaseng mga mananap, baka hunpod kuno ang iyang kinaiya. Gahig ulo kuno, ug bisan pa kuno ang hingaon ug karne sa mga mananap. Maupod kuno ang iyang batasan. Apan mga kahigalaan, sa akong pagtuo, wala ka nibasihan ug wala ka maturan. Ug kanang gayud nga pangunahuna, wala ka maturan. Sagay kayon ko na, ug dili angay pagatuohan. Ngano ka na? Sama pananglitan, ang leon kana mahugaw nga mananap o bisan pag ingnuntang kana mangtas nga batasan. Apan hibaluan nga kana nagrepresentar sa atong Ginoong Hesukristo, simbolo sa kaliwatan sa Huda, mao nga gitawag si Hesukristo nga leon sa Juda. Alang sa mga Israelita, ang pag-ilatali sa hinlo o hugaw nga mga mananap kadto kabahin sa plano sa Dios sa pagbalahi sa iyang katawhan kung itandi sa ubang mga nasod. Bisan pa niya ng panahona, ang Kusir adunay usa ka talagsaong bot ipasabot alang sa tagsa-tagsa ka mga Israelita. Sila gayod kanunay gipahinumduman nga sila magbuyo sa usa ka kalibutan nga ang mga desisyon sa pagpili kinhanglan pagasundon. Busa karon alang kanatong mga tumutuo ni Hesukristo, hinumduman ta sa kanunay nga niyana kita gapuyo ibabaw sa kalibutan nga puno sa mahugaw o daotan. Busa kinahan lang kitang mamalandong sa kanunay nga na sa mga pulong sa Dios, pareho sa baka nga nagasabsab sa sibsibanan. Matud pa sa Salmo, Kapitulo 1, Versikulo 2. Tungod kay ingon niini nga itong mabasa, kundili, ana sa kasuguan ni Huba ang iyang kalipay, o sa kasuguan niya, magapalandong siya sa adlaw o sa gabi. Nagatanaw sa pagtagadusab ang Dios sa atong mga nilaktan o sa atong pagginabuhi. Kung doon na ba kita'y kalainan, gikan sa kalibutan. Matod pa sa Epeso 4:1, nini, nagahawag ka nato si Apostol Pablo nga nagaingon, tungod nini, ako nga binilanggo diha sa Ginoo, nagapangamuyo ka ninyo, nga managgawi ka mo sa takos gayod, sa pagtawag din ka mo ginatawag. og sa episo 5:2 og lokso sa versikulo 15, padayong gidasig kita sa mga pulong nga nagaingon og managawi ka mo sa gugma ingon man usab nga si Kristo na higugma ka ninyo. Busa, matngunin ninyo ang inyong paggawi nga dili ingon sa mga dili maalamon, kundili sama sa mga maalamon. Hibaluan tagayod ang kalambigitan tali sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios o ang atong batasan kininaguban kanunay. Busa, maila usab ang panambago ni Apostol Pablo nga tumabasa sa 2 Timoteo 3:14 o 15. Tungod kay matud pa niini, apan ikaw, magpadayon ka diha sa mga butang nga hingkatunan mo nga hingpamatudan sa hibaluan gikan kang kinsa among hingkatunan sila. O nga sukad sa imong pagkabata, hingbaluan mo ang balaan ng kasuguan nga makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo nga tua kang Kristo Jesus. Ug usab ganni sa Santiago 1:22. Ingon usab ni nga atong mabasa. Apan himua nga magtutuman kamo sa pulong ug dili lamang magpapamati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. Busa, ang inatong ikinabuhi ang atong mga nakatunan nga ginatudlo din sa balaang kasulatan. Kay niana kita mailang usa ka tinuod nga mga anak sa Dios din may kalipay ug kalino sa pagpangalagad sa matag karon ug unya. Ug niana ang Dios adunay kalipay sa iyang mga anak. Mao man kini usab ang giingon ug atong mabasa ug dungon niini matud pa sa 1:12 apan sa tanan nga magadawat kaniya. Kanina naghatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios kanila nga nanagtuo sa iyang ngalan. Buti pa sabot na nagtuo sa ngalan ni Jesucristo. Busa, mangkahigalaan kay igsunan ug mga suking tigpaminaw. Kung dawaton mo lamang si Jesucristo, isip imong Ginoo og manuluwas siya maghatag gid kanimo og gagahom nga ikaw mamahimong anak sa Dios nga mahan. Ikaw ako, umindawat ni Kristo. Busa, mooy akong panghinaot nga kinimang butanga. Nakahatag ka na ito kadasig tungod kay kini gikan sa mga pulong sa Dios. Busa higala, aniya ang mga pangutana. Unsa ba ang imong kahimtang karon sa kaugalingon o sa imong kinabuhi? Kumusta ang dalan na imong gilaktan hangtod niining mga panahuna o niining mga takna? Padulong ba ka na ngadto sa langit o nagsagol-sagol ang imong padulungan nga murag padulong sa langit o murag padulong sa impyerno o linawang kalayo? Niining mga takna, ilha o sabta ang imong kahimtang. Ugun ikaw nalibog ni ana, dool sa Ginoo, pinaagi sa pagampo. Ugang kuna, nga ikaw makasasala o nanginahanglan siyang kapasulanan. Tungod kay, si Jesucristo lamang ang makahimo sa pagbasaylo ka nato. Pinaagi sa itong pagto sa iyong pagpakamatay dito sa krus. O pinaagi sa pag-aga sa iyong dugo, kung siya atong tuuhan o gimong tuuhan ang tanan mong mga sala, wala lamang matabunan igsoon o higala, kundili nahugasan pa kini. Ugmaw ka na ang ipamatudan, gikan ining mga butanga, nga ito natunan sa milabay mga takna. Busa, mawaya akong panghinaot, nga nasabta ninyo kini mga butanga, ugmailahan ninyo sa Jesucristo, isip yung kagalingong Diyos o maluluwas. Din na lamang ang sabkutob, ang atong panaguban, tungod kay wala na kita igong oras o panahon. Ug dapitin ko na usab ka mo, sa dili pa kita magampo, sa pagsunod ka na mo, sa pagpagiuban ka na mo, sa sunod nga higayon, sa ingon gihapon na ning oras o istasyon. Taliwala sa itong pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong luyo nining libruha sa Leviticus. Magampo kita, mga kahigalaan ng kagsunan. Dios nga gamhanan, makagahom, tagiya sa itong mga butang sa langit at sa yuta, mga butang nga makita o dili makita. Lain na sab nga kamaturan kini nga nagapahinumdum ka namo Ginoo sa mga butang nga ang inamong sundon ug sa mga butang nga dili ang inamo sundon. Salamat Ginoo nga imong gipahinumdum kanamo ug gipahimatkon kanamo gikan niining pulunga ug gikan niining kapituloha sa pagila kun unsaon namo sa pagila sa Mayo ug Gautan. Ug kinahanglan nga kami ug unsaon namo pagbuhat ug unsaon namo pagpakita ngadto sa among makaigsunan ang matuod nga magtuto ni si Kristo tali sa mga dili magtuto. Nakita na mo Ginoo ang makalainan niini, musa hinaot nga kini magapadayon sa pagpahinumdum kanamo. Taliwala sa makalisdanan ug makalibog nga mudangat sa mga nahuna tungod sa mga panghitabo nining kalibutan. Musa, Naot nga panalanginan mo ang matagusa ka na mo. Nga kami, mahinundum nini sa kanunay. Ug ikaw Ginoo, nga mong pasalamatan sa matagkaroon na gunya sa panghitabo sa mong kinabuhi taliwala sa mong pagpangalagad kanimo. Ginoo, naot nga panalangin o grasya, mana sa matagusa ka na mo, hangtod nini mong orasa sa dili pa kayo may matulog. Kining tanan, akong giampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. O amen.
Imong alat ako unang gitawa ang pagsubang sa adlaw nagpahinom tukad na ko nga
biusaka na
Magmay